Barekai, Josep Maria Flotats, Valle Inclán, Carol López eta Ulesti, zirkuaz eta antzerkiaz ari gara, eta hoiek komentatzeko gaurko solasaldian telefonen bestalde Agus Pérez dugu, antzerki kritikaria. Egunon, Agus?
Egunon, lagunok.
Ze moduz gabiltza?
Bueno, a ber, antzerkiaz beti bezala.
Eta zirkuarekin ere ibili beharko, dagoena, memento honetan Bilbon azken egunotan eta datozen egunetan ere izango dena Cirque du Soleilen Barekai ikuskizuna.
Bai, bueno, ya espaldi tik ez etorren zirdizolele, etorri izan, haren eratorritako bat, zera kabalia ikuskizuna duela urte bete inguru. Eta, baina zirdizolele bera, ba, igual ja badira lau urte, ez zala etortena hemendik Bilbotik. Eta, bueno, kasu honetan, ba, igual ara joan baino lehenago pentsatzen duzu, ba, betiko gauzak izango dira, baina, bueno, betiko gauzak benetan zoragarriak dira, eta orduan behin sartuta eta ikuskizuna azten denetik, momentutik bertatik, ja zaude beste mundu batean, fantasiazko mundu batean, eta benetan esan alda, kalitate bikainekoa dela betiko moduan, hor ematen duzun denbora eta dirua batez ere, benetan ondo inbertitua dago, ze benetan da lehen mailako ikuskizuna mundu mailan, dudarik gabe. Behar bada komentatzen da batzutan, hori ba, Cirque du Soleilen asko joaten dela ikuskizunean, hau da, koloretasunean, musikan, eta abar, eta egia da, baina benetan zirku ekitaldiak izan ziren oso onak, benetan lehen mailakoak edo bikainak, batzuk oso ikusgarriak, batzuk arrisku handikoak gainera, eta bueno, betiko bidetik doa beren estetika eta beren ikuskizuna. Haiek izan dira dudarik gabe zirkuaren artea berriztatu zutenak, eta bueno, honenak edo honentariko batzuk, ze kompetentzia badaukate beti, baina bueno, daude benetan puntako mailan.
Zorro zaurren dira, ez da?
Bai, zorro zaurren handago karpa, eta bueno, ordutegiak eta egunak eta barnik uste dute leku askotan daudela iragarrita, ez duela merezi hemen komentatzea.
Hori martxan dugu, baina asteburuari begira eta hurrengo egunei begira zenbait gauza izango dira. Esate baterako, asteburu honetan Arriagan, Josep Maria Flotatzen, La conversación de Monsieur Descartes con Monsieur Pascal Joven.
Ba bai, izenburu luzea, inondik inora, eta, bueno, en fin, ni nahua probate zera, zalantzati, ez da? Josep Maria Flotatzen, dakit nola esan, gabezia nagusia, zera da, protagonismo gehiegizkoa nahi duela beti, ez da? Eta kasu honetan, beti, berdin, bide beretik doa. Hau da, berak zuzentzen du produktua, berak antzesten du, eta haren alboan beste bat bakarrik, eh? Osea, ez dut nire ondoan, ez dakit, beste kompetentzia egiten didan inork, ez da? Eta orduan, ikusiko da, hombre, dudarik gabe, maila handiko zera antzeslea da, eta antzerki gizona, baina beti dago puntu hori, ez da? Ez dugula inoiz ikusten, ez dakit nola esan, kompetentzian benetan beste, edo benetako kompetentzian edo konkurrentzian beste aktore batzuekin. Baina, bueno, suposatzen da kalitate handiko gauza izango dela. Pentsatzekoa da dela, hori Pascal eta Descartes zera garaian kokatua, baina gertakizun historiko batean antza denez kokatua dagoela, eta horren nola esan horren gainean eraiki dela gaurko giroko antzeslana, hau da mezu edo ezagik gogoeta garaikidea bi pentsalarien arteko zera solasaldian oinarrituta. Eta bueno, alde horretatik hori mami aldetik ba pentsatzen dut interesgarria izan daitekela. Egilea da Jean-Claude Briseville, hori antzerkilari, gidoilari eta aktore frantziarra eta bar. Esate baterako gurean etorri izan hori La Cena, baina ez dakite jendeak ikusi zuen, eta bueno, en fin, pentsatzen dut produktu interesgarria izan daitekela. Bai mami aldetik eta bai antzezpenen aldetik.
Asteburuan ere, baina larun bat eta igandean, eta Barakaldoko antzokian, Ballin Klanen Los Cuernos de Don Friolera.
Bueno, Los Cuernos de Don Friolera, ba hori bat, Ballin Klanen, ez dakit nola esan, lan ezagunenetariko bat, uste dut produkzio handia dela, benetan, Teatro Espainol delakoak egin duena, horrez dakit, antzezle zerrenda luze-luzea, ikusi ditut dekoratuak eta abar, ez dekoratuak oraindik montatuta ez daudelako, baina bai liburu batean eta abar, eta benetan ba, produkzio aldetik, jantzien aldetik, eta antzezpenen aldetik eta abar, pentsatzen dut, izango dela benetan maila handiko produkzio bat, eta gero testua ba, beti da oso interesgarria bai entzan izan zen, ez dakit, aintzindari bat bere duela egun urtean, eta oraindik ere mantentzen du bere interesa, berak zeukan ez dakite gizarteari buruzko ikuspegia, benetan oso apurtzailea zen, eta oso ikonoklasta. Eta literatura moduan ere oso interesgarria izaten da, beraz nik uste dut oso produktu gomendagarria izan daitekela.
Datorren astean aldiz, apilaren 8tik 11 arte eta Arriaga antzokian, Karol Lopezen Hermanas.
Ba, bueno, Hermanas nik benetan ez dut bat ere gomendatzen, ikusi nuen duela zei labete edo Donostian, eta prinsipioz interesgarria dirudi, baina, bueno, lehenengo 10 minutuetan ja aspertuta zaude, eta irauten du, ez dakiz zenbat, igual bi ordu ere irauten du, eta teorikoki dira hori, ba, familia batean dauden hor andrak, beren arteko bizipenak, bueno, gizonak ere daude tartean eta bar, baina batez bet da emakumen gauzak, baina tratatuta nola esan, apur bat era oso nola esan, oso azalekoan eta oso ikuspegiak ez dauka benetako sakontasunik, baizik eta nahi du izan oso atsegina guztia, eta suposatzen da gauza sakonetaz hitz egiten duela, baina gero egia esan ez dauka koherentziarik, eta horrek, klaro, sortzen du ezakite azperdura, eta antzezpenen aldetik ere oso diskutigarria zen benetan beren kalitatea. Beraz, ni pentsatzen dut dela denbora alferrik galtzea, eta dirua ere bai jakina.
Bestetik, baina Pasko astean, apirilaren 14tik 18ra eta Ulestin emanaldi batzuk izango dira. Besteak beste bi azpimarratu nahi ditugu, biak euskaraz. Alde batetik Le Petit Théâtre de Pen, eta bestetik Pierre de Larzabalen Ibaineta.
Ba, bai, benetan dira bi, nola esan, bueno, izango dira hiru produktu, egia esan, Le Petit Théâtre de Penek bi zera antzeslan emango dituelako, eta Ibaineta delako hirugarrena, ordan beraz izango dira hiru arribitzi benetan, euskarazko antzerkian. Le Petit Théâtre de Penek irabazi berri du pasaden, martxoaren 27an, Donostia antzerki saria, zera bere, Aulestin eman behar duten antzeslan batekin, hain zuzen ere, Jugularia Puta eta Eroa, deitzen da antzeslana, Dario Forena da, eta dinotzu edan moduan, ba, antzeslan horrekin irabazi zuen Donostia antzerki saria. Eta eman goduten beste antzeslana, tartean deitzen da, benetan zoragarria ere bai, euskeraz ere bai, eta benetan konpainia, hau da, nik uste dute, konpainia errebelazioa benetan Euskal Herrian, azken urteetan sortu den gauzarik onena. Dira iparraldekoak berez basena fartarrak dira, baina bueno, gero Lapurdin daukate beren egoitza Luzon, Luzo herrian. Eta Aulestin dago, bueno, kokatuta edo errotuta arte drama izeneko laborategia Ander Lipusek eta bere kideek edo sortutako antzerki laborategi bat edo, eta jardunaldi hauek antolatuko dituztean esan duzun moduan, ba, apirilaren 14tik 18 arte. Han egunero egongo dira emanaldiak, batzuk dira, bueno, bat da labur, bueno, bi dira laburmetraiak euskeraz, eta beste batzuk izango dira zera emanaldiak. Batzuk dira, esate baterako hori, bale, beti terate dependen zera emanaldiak, tartean eta bestea, ditzen dena Jugularia Puta eta Eroa, izango dira udalaretoan. eta beste emanaldi batzuk ere udalaretoan izango dira, beste batzuk izango dira gaztetxean, hango Aulestiko gaztetxean, eta beste bat benetan beste herri bitxia hirugarrena komentatzen genuen da Ibaineta. Ibaineta da Serapiarrez Larzabalek idatzitako antzeslan bat, benetan altuera handikoa, 60ko hamarkadan idatzia, eta Ander Lipusek berriztatu egin du iparraldeko jendearekin, han oso zabali, oso zabala da zera herri antzerkia edo jendeak duen zaletasuna antzerkiarekiko, eta orduan jende asko ematen du bere denbora librea hori ba antzerki herri antzerkiak ensaiatzen, eta bar, ez bakarrik pastoralak, baizik eta gaur egungo testuak ere bai Ibaineta eta hau bezalakoa. Eta han ibili dira handik eta hortik zera emanaldiak antzesten, ikusi nuen hau Ibaineta duela gutxi hor Biarritzen, eta benetan izan zen zoragarria. Eta ara non etorriko diren ere zera Aulestira. Nik uste dure ba, merezi duela gure klasiko bat benetan ezagutzeko, eta molde garaikidean emango dutelako.
Agus Pérez, antzerki kritikaria, mila esker eta hurrengo arte.
Bai, hurrengo arte, lagunok.
Agur.